Ashama harka fune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mooltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata ebila 25 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 17 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Morodaatii qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Sagantaa keenya kan jalqabnu oduudhaanii oduu irraa immoo kan nutti himtu Chujubee jaalannee gammadaati dhiifama garasitti isin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wiixataarraaf jenne kunoo. Konkolaataan 74 kanneen gargaarsa dhala namaa fe'an Samaraa irraa ka'uudhaan gama Abaalaan gara Maqaleetti imalaa kan jiran ta'uu mootummaan Itoophiyaa har'a labsee jira. Isaan kana keessaa jaha boba'aa kan fe'an ta'uunis ibsa baaseen hubachiise. Addi bilisummaa uummata Tigraay bulchiisa naannoo Amaaraaf Afaar keessa akka bahu gochuuf hawaasni addunyaa dhiibbaa akka godhu kan gaafate ibsi mootummaa Itoophiyaa kun nagaan argamee ololli sobaa akka dhaabbatu akkasumas konkolaataan fe'umsaa lakkoofsaan 1025 kanneen duraan gargaarsa fe'anii Tigraay seenan hatattamaan akka deebifaman gaafatee jira jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti hospitaala rifeeraalaa guddaa akka ta'e Aayder dhukkubsattoota wal'aanaman waan nyaachisu dhabuu isaan 247 darbe mana isaanitti deebisuu isaa aangawoonni dubbatanii jiru. Murtii hospitaalli kun dabarse mootummaan baatii bitooteessa darbe gargaarsi nyaataa akka seenu gochuuf lola dhaabinsa kan labse ta'u iyyuu ergasii as nyaati Tigraay seene xiqqoo ta'uu agarsiisa jedhameera. Aangawaan hospitaala Aayder kan maqaan isaanii akkan ibsamne gaafatan akka jedhanitti dhukkubsattoonni nyaata ofii bitachuu danda'an 360 hospitaalicha keessa jiru. Dhukkubsattoonni haaraa kanneen nyaataaf maallaqa hin qabne garuu mana ofiitti deebifamanii jiran. Kanneen manatti deebifaman kana keessaa daa'imman dhukkuba mana jaarsiif dhukkuba sombaan qabaman akkasumas ijoollee dhiiraa umriin 14 kan vaayirasii HIV jiru ta'uu neersonni dubbataniiru. Dhimma kanarratti deebii akka kennaniif kagaafataman ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee fi hoogganaan komishina bulchiinsa ittisa balaa Mitikkuu Kaasaa deebiin laanne. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansa uumameen bulchiisa naannoo Amaaraaf kan Afaar keessatti ijoolleen 1,000 caalaan warra malee hafuu dhaabbati iyyata uummataa dhaggeeffatu kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dhaabbati kun gabaasa isaa kan duraa dhiyeesseen wal waraansa kanaan waan dhala namaarra ga'ee fi badii qabeenyaarra ga'e kan bulchiisa naannoo lameenii keessaa gabaase. Itti gaafatamaan dhaabbata kanaa akka ta'an Dr. Indaale Haayilee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dubartoonni 1,200 addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF bulchiinsa naannoo lameenii keessatti gudeedee jira. Gabaasa kana keessa kan Tigraay dhaqqabuu waan dadhabameef ittiin dabalamne jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo Tigraay irraa imala nagaa eegsisuu kan tokkummaa mootummootaaf Sudaan keessatti bobba'anii kan turan namoonni 500 caalaan biyya ofiitti deebi'uu didanii jiran. Kanaafis sababaan kennan sodaa nageenyaa qabanii fi gosa laalchisee addaan qoodaminsa jiruun ta'uu ibsuudhaan daa'annaa siyaasaa Sudaan keessatti gaafachuun isaanii ibsameera. Hanga waggaa darbeetti miseensota naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kanneen naannoo Abee isa Sudaaniif Sudaan kibbaa gidduutti bobba'an 4,000 ta'an keessaa harkaan humnootii Itoophiyaa turan. Itoophiyaa Sudaan gidduutti falmiin qabeenya lafaa kan naannoo daangaa fi hidha laga Abbayyaa laalchisee hariiroon jiru gada deemaa waan dhufeef jecha humnootiin Itoophiyaa Sudaan keessa turan kun humnooti biyyoota adda addaan bakka buufaman. Waraanni Itoophiyaa hedduun gara biyya isaanii kan deebi'an yoo ta'u hangi tokko garuu daa'annaa siyaasaa gaafachuu isaanii dubbii himaan humnootii naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa ibsanii jiru. Kanneen deebi'uu hin feene kun addunyaan eegumsa akka godhuuf kan gaafatan waan ta'eef jecha iddoo eegumsa qabutti tokkummaan mootummootaa kaa'ee akka jiru dubbii himaan kun ibsaniiru. Daa'annaa siyaasaa kennuuf itti gaafatamni kanarra jiru aangawoota Sudaan ta'uufi isaanis dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR biraa gargaarsa argatanii namoota kana simatanii jiru. Darfur dia magala kreniki heset jimata derbe hokkari kay ummata kuma kunna heddu godansi sejira magala len darfur dia kesa ijikenya itu argu gubatani hawasichatti tures midan irrage jedame jira hokkara lubuna magala fat wakasi dabachu qaba kajedan council ibaqattota kan norway dame sudan kesa director katan will carter turan walwaransa magala kreniki kesetti gaggefame mati heddunga gaaman duranis hokkara kaen kanen godanan turan heddun sani manni sani gafa gumam bati shandur kan ijan argan ta ufi ero ammammo mora kesetti galani jirat hokkari kun magalatti kana bira darbe magala guddo darfur ya daqaba yaddo jedu ka qabu dabati norway kun magalattin yero amma baqattota kuma dibbato kesumsiisa jirti jedeera heddun sani dunkana kesa jiraat guyota dienya kana kesa muddamsi hammata yero jiru kana sagaleen qawwe dagaamu jalqabun immo maatin eesani jiran kun dararri fatani nagabar baachaaf ammas iddo biraat akadeesan taasisa jira kun sagalaafan oromoti Ministeri Hajala ka United States Anthony Blinken if Ministeri Tisa United States Lloyd Austin walwaransi gaggefa maka juru taus magala galma motumma Ukraine kiabin dawatani juru diplomato ni United States torbankan gara Ukraine itikan debi antawufi dula halella rasha fachisuf kagargaru American gargasa mishawarana WCT ango nigame yin America kullamen with atara Ukraine if deggersi taasifamu akka tifufu biyonni kanneen biroonisi deggersa gochuuf akka hiriiran ibsan. Blinken Austin walin kiyaabin ega daawwatanii booda Poolaanditti deebi'uun tuuta oduuf akka ibsanitti Raashaan kutaalee Ukraine akkaan miidhuuf yeroo yaalaa jirtu kanatti lammiiwwan Ukraine jabaatanii dhaabataa jiru. Kanas kan godhan gargaarsa guutummaa addunyaarraa jedhamuu danda'uun qindeessineeni jedhan. Blinken akka dubbatanitti isaaniif Austin pirezidaantii Ukraine Zelenskiy angoota biroo waliin sa'aatii sadiif wal arguu isaanii fi lameenuu deeggarsa Ameerikaan qabdu ibsu akkasumas walitti bu'iinsi itti fufaa jiru kanaan Ukraine maal akka barbaaddu pirezidaant Zelenskiy irraa dhaga'anii jiran. Waajirri Zelenskiy har'a ibsa baaseen marii gaggeessame toora ofirraa ittisaaf wabii nageenyaa argamsiisu akkasumas gargaarsa maallaqaa Ukraineef kennu ka turee jedheera. Gama Ukraineen Raashaar uggura dabalataa kaa'uusa jedhu irratti kan fuulleffatan turan tarkaanfinnittaan maal akka ta'u beekna deeggarsa michoota keenyaa abdannaa jedhaniiru Zelenskiin. Filannoo pirezidaantummaa Faransaay keessatti gaggeeffameen Emmaanuel Maakiroon mormituu isaanii Maariin Leepen injifachuun irra deebi'anii filatamanii jiru. Maakiroon 900 keessaa harka 58.5 kan argatan yoo ta'u Leepen immoo harka 41.5 argatan. Kunis filannoo walfakkaataa bara 2017 gaggeeffame sana waliin ennaa ilaalamu ba'iin filmaatichaa amma argame walitti dhiyoodha. Waggaa 20 keessatti pirezidaantiin Faransaay marsaa lammataaf aangoo ennaa qabatu Maakiroon ka duraa ta'uun ibsameera. Isa dura bara 2002 pirezidaantichi duraanii Jaak Shiraak abbaa Leepen injifachuudhaan aangoo qabatan pirezidaant Maakiroon tokkummaa biyyattii eegsisuuf dhaadataniiru.
Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence
waayee lammiiwwan keenyaa sagalee hin kenniin hafan hundumaas yaadaan jira. Callisni isaanii filachuu fi diduu isaanii agarsiisa waan ta'eef jecha deebii itti kennuu qabna. Dhumarratti warra Leepenii fi sagalee kennan kanneen galgala kana mufannaa akka qaban beekamaa ta'es kanneen ilaaluu ta'a.
Maakiroon ennaa kana jedhan uummanni kan wace ta'us Maakiroon namatti wacinaa. Jalqabaa kaasee akka hawwiinsin gaafadheera sababiin isaas ammaan kaadhimamaa dorgomu otoo hin taane pirezidaantii nama hundaati jedhaniiru. Filannoo pirezidaantummaa marsaa 3 keessatti dorgomanii kan hin milkoofne Leepen inni kaleessaa kun kan sagalee guddaatti argatan ture. Isaanis akka jedhan yeroo kamiiniyyuu caalaa murannee jirra. Ummata Faransaayiif dhaabbachuuf fedhiin qabnu caalaatti jabaatee jira. Har'a hinaaffaa yookaan xiqqinna keessan jiru injifatamuu kanarraa abdii horadheen jira jedhan. Maakiroonif Leepen imaammata biyya keessaaf kan alaa kan ilaaleen garaagarummaa guddaa kan qaban ta'uu falmii roobii darbe gaggeessanirraa hubatamee jira. Oduu narraaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananutti ceena. Qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee Qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee haala gabaa tasgabbeessuudhaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota naannichaa keessatti tilmaama gatii taasisuu isaa beeksisee jira. Gabaa ayyaana faasikaa keessattis magaala Wallisootti foon kiiloo tokko birrii 320 amma 400 akka ta'u murteessee ture. Sahaayi Daamxoo jiraattotaa fi daldaltoota akkasumas hanga'oota mootummaa asofsiisuudhaan gabaasa ittaanu qindeessiteetti.
Magaalota Oromiyaa oomishaalee tokko tokko irratti tilmaamni gatii bahee sanaan akka gurguran taasisaman keessaa tokko magaalaa Wallisooti. Godina Kibba Lixa Shawaa keessatti kan argamtu magaalaa Wallisootti qullubbii diimaan birrii 35 hanga 40 akka gurguramu tilmaamni bahuufi kan ibsan itti gaafatamaa waajjira daldalaa magaalaa Wallisoo obbo Asfaa Olumaa gatiin foon sangaa kiiloogiraamni tokko ittiin bitamus ibsanii jiru.
Maal fakkaata waan jedhuun dalli gaggeeffame jira. Gatii foon irratti tilmaamni bahee jira. Foon kiiloon tokko gara manaatti qarshii 340. Hoteelatti immoo yoo fayyadamuu barbaade qarshii 400 akka ta'u qorri taaksii foorsitiin mari'annee qabaa'ii qabannee ergasii hubannoos kennaa beeksisni akka maxxanu ta'ee jira jechuudha.
Obbo Asfaawitti dabaluudhaan maaliif tilmaamni gatii kun akka bahees dheeraniiru?
Hongeenis baay'ee naannoo keenya jiru. Gabaan horiin naannoo keenyaa kun naannoo gara Gudarii fi Noonnoo Salkaan Barraa dhufu amma jarraa dhufu gara Wallisootti Gudar irraa dhufu keenya fi sanbata darbe horiin magaalaa Wallisootti fakkeenya fi kormi mana 1,300 keessa ni guddaan sangaan immoo 1,400 hanga 1,500 jira. Haga 1,502 walitti hin jiru. Sanarraa ka'amee tilmaamuu gatii gaarii ta'uudha kan adda baafanne.
Jiraataa magaalaa Wallisoo ta'uu isaanii kan ibsan obbo Alamaayyoo Gabra Maariyaam tilmaama gatii oomishaalee irratti taasifame ilaalchisuudhaan waanta ajjaban ibsanii jiru.
Kamoonuma ayyaanaa kana shunkurtiin hanga birrii 35 ka'ee akka gurguramu annaansii godhanii turanii inni akkasitti itti deemee jira amma tokko hanqina zayitiin jira turaan akka mootummaatti turaanis ija hin guunne kan kennani ayyaana kanaafis ganda gaddaan akka nama ga'u fira lamaaf qixxee rabsaniiru.
Sababa ayyaana waliin wal qabateen dabaliin gatii hin barbaachisne jechuun kan mootummaan tilmaama gatii baaseef magaalaa Ambootis foon sangaa kiiloogiraamni tokko qarshii 50 hanga qarshii 60 gurguramaa akka jiru odeeffannoo magaalicharraa argamanii mul'isa. Obbo Caalaa Tolasaa magaalaa Amboo keessatti namoota hojii daldalaatiin bulan keessaa isaan tokko ta'an tilmaama gatii ilaalchisuudhaan yaada isaanii nuuf qoodaniiru.
Akka waan tokkootti gaariidha fi gaarii mitis kan jedhuun qaba. Gaariidha yoo hin jedhu haala amma qaala'insa jireenyaa daldalaan akka barbaadetti gatii barbaade karaa barbaade ol kaasee gurguran to'achuudhaaf gaariidha. Haa ta'uuti garuu yeroo gatii murteessitu qorannoo irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Qorannoo innaa jennu daldalaan tokko amma meen bitee amma miti gurguruu qaba. Profiit marjiniinsaa yookaan immoo kan ittiin inni bitee bu'aarra uffatanu murtaa'utu irra jiraata. Garuu yeroo dheeraadhaaf furmaata jedhee yaadu. Kana jechuun daldalaan gatii murtaa'e sanaan gurguruu qofa ilaalamuun irra jiraatu. Meeqaan bisa duubarraa kan jiru sunis ilaalamuun irra jiraata.
Tibbana daldaltoonni haala gabaa ayyaana ilaalchuudhaan dubbisne tokko tokko akka ibsanitti gatiin qotiyyoo hoolaaf re'ee kan dabaleef sababa hongeen bakkeewwan garaagaraatti mudatee fi nyaanni horii gatiin isaa dabaleef jechuun ibsanii turanii. Hooggantuun biiroo daldalaa Oromiyaa aadde Hawaa Ahmad ammoo hongee qofti ka'umsa qaala'insa gatii horiif sababamti jechuudhaan sababa waan jedhan ibsaniiru.
Kara naannoo gammoojjiidhaan fayyadamu ispoortiidhaan fayyadaman malee gabaa biyya keessaa yeroo baay'ee fayyadamtu haa ta'uuti garuu amma saamsaati lammataa waan ta'eef gabaa biyya keessaatti waan fayyadamu keessi tokko ta'uu danda'u. Sanyaalatti garuu margi isaan nyaatan mallu isaan nyaatan nyaata isaan nyaatan sunis maallaqni isaa dabalaa jiru biyya alaattillee hangalluuf keessi jira waan ta'eef galfeen keessaan fayyadaman sun maallaqni isaa bifa dabale sanaan haala qabatamaa keessu kan ta'udha malee hongeen sun qofti sababa jechuun dandeenya.
Aadde Hawaan itti dabaluudhaan waqtii ayyaanaa akka naannoo Oromiyaatti qaala'insa jireenyaa akka hin mudannee fi dhiyeessii dabaluu fi gatii gurgurtaa to'achuu irratti xiyyeeffatameera jedhan.
Meeshaalee industirii waan wal qabatu daabboon sukkaara zayitni keessaa iyyuu ayyaana kanaan wal qabatu uummanni saaxilamuu qabu kan jedhamu sanaan yeroo idilee isaaniidhaaf kan kennan alatti daabboo qamadii kuntaala 1,500 sukkaara 1,134 kuntaala zayitni litirii 1,555 magaalotaaf guddinaalee fi oromiyaa hundumaa ayyaanota lammaan kana karoorsinee kan gadi buusnee jirudha. Oomishaaleen kuduraa muduraas akkasuma tooniidhaan fakkeenyaaf qullubbii diimaa toonii 1,200. Waatanii lamaa ol qullubbii adiin akka sooyilii 26 ol tumaatinni loon horiin kaarotu waan kuduraa muduraa wal qabatu oomishaaleen bisnes wal qabatu gatii kaleessa dheeraa bittaa turaniin alatti kesayu kaba iana kan tu kebisu asal bilam mangkar kan tu tu dati madalah nak kan abis ni fit insan ini ifab bilam kaba sambat asal tu dia umur ni guna kerap jadi lama guna itu panjulu.
Ada insa cerinya kasmas dawali gati himbar batis ni kamu tu manjur hir sudap terkam fi mu tu maaf rachajur rati ogi sedi madinek devi ogan sa mu tu maaf ralara devi gafachulan yerotta nu tiga basa tanun kawan ni kan ni anu tam gabasa galia Amerika tips sahidam to finfinera.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isin dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabnee jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa jiraa afaan Oromoo irratti.
Qophiin itti aanu qophii torbanii ispoortiidha. Dilbata galeessaa atileetonni Itoophiyaa bakkeewwan dorgomanitti moo'ichaanii milkaa'aniiru. Yeroo ammaa akka urjiitti kan mul'ataa adeemaa jirtu atileetiin Itoophiyaa Yaalem Zarfiyo Haalaw maraatoonii Hamburg irratti rikoordii haaraa galmeessuudhaan himooteetti. Qophiin keenya waa'ee ishee waan jedhu qaba. Keenyaa keessatti ajjechaan atileetota durbaa irratti raawwachaa jiru ijoo dubbii yaaddessaa ta'ee jira. Dhimma kanarrattis kan xiyyeeffate ispoortiin keenya kanattaan isinii dhiyaataati hordofa.
Biyya Jarman magaala Hamburg keessatti fiigicha maaraatoonii dilbata kaleessaa taasifameen atileetiin Itoophiyaa Yaalem Zarfiyo Haalaw rikoordii bakka sanaa waggaa dheeraadhaaf hin fooyya'in ture cabsuudhaan mooteetti. Shamarree waggaa 22 kan taate atileet Yaalem Zarf sa'aatiin isheen ittiin xumurte sa'aatii 2:17:23 rikoordii dubartootaa kan Itoophiyaa 9:09 kan fooyyese yemmuu ta'u maaraatoonii Hamburgitti immoo erga bara 2002 atileetiin Ingilaandi Paawula Raadkiliif sa'aatii 2:18:51 galmeessitee asii. Isa jalqabaa ta'uu isaa gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa beeksiseera. Bara keessa jirru kana ji'a uraan dhalaa keessa biyya Ispeen magaala Kaastiiloo keessatti fiigicha meetirii 10:29:14 xumuruudhaan rikoordii addunyaa cabsuudhaan moota jirti. Kanaanis hin beekamti. Bara darbe 2021 ji'a gayyaa keessa biyya Ayirlaandi kaabaa magaala Laarnee keessatti walakkaa maraatoonii fiigde sa'aatii 1:08:44 tokkoffaa baate. Sa'aatiin isheen ittiin xumurte sun rikoordii addunyaa ture. Haa ta'u malee dheerinni karaa fiigichichaa irra deebi'ee yemmuu safaramu meetirii 54 hanqatee argame. Kanaafuu sa'aatiin ishee sun ittuu hin galmaa'in hafe. Ji'a lama booddee biyya Ispeen Vaaleenshiyaa keessatti walakkaa maaraatoonii fiigdee sa'aatii 1:03:51 xumurte. Ittuu lammiin biyya ishee wajjiniin fiigde Lettasanbat Gidey sa'aatii 1:02:52 xumurte tokkoffaa ba'uu baatte sa'aatiin Yaalem Zarfiyo addunyaa irraa tokkoffaa ishee taasisaa ture. Amajjii darbe rikoordii fiigichaa 10,000 cabsuudhaaf karoorfatte gara Vaaleenshiyaatti qajeelte. Haa ta'u malee vaayirasiin koroonaa waan ishee irratti argamee fi ittuu hin dorgomin hafte. Isa booddee dhagaa aariidhaan itti seente Kaastiiloo irratti rikoordii haaraa 10,000 kan galmeessuu dandeesse. Akka walii galaatti maaraatoonii guutuu walakkaa maaraatoonii meetirii 10,000 fiiguu fi moo'uudhaan atileetii Abdiqabeettiidha Yaalem Zarfiyo Haalaw. Oduu fiigichaa biraatiin biyya Niizerlaandi magaala Inshiidee keessatti fiigicha maaraatoonii marsaa 52ffaa kaleessa taasifameen dubartootaan Alam Tsahaay Asaffaa 2ffaa Abarraash Fayisaa 4ffaa bahaniiru. Dhiiraan Taadduu Abaatee 3ffaa baheera. Fiigicha maaraatoonii kan biraa dilbata kaleessaa magaala Maadrid keessatti taasifameen dubartootaan lammiin Itoophiyaa Siraanee Shirgaa 1ffaa Masarata Ababaayyoo 2ffaa kasu bitau sadaffa ba wudani yemmo mo an iran mo abdalla godana gamada to kofa zaudu hayru bakkale sadaffa banif Kenya ke satti atletota dubartota ta'anir ratti ajjecharra watamajiru akka yaddessa ta'efi tiyefannan atletota dubartota ta'anifi akka kennamu roge yonnifi garewan mirga dubartota fi falmani gafi diyesajiru gafi kanafi kan sababa ta'emmo bakka atletonni Kenya fi gichadera itilenji faman magala itin ke satti diyenya kana atletonni shamarrallama dirotani ajjefamani argamusaniti Onkololesa darbe keessa atleti beekamtuun Agnes Trop harka namaatiin ajjeefamte argamte. Dhibbanam kanammoo atletiin bira Damaris Mutua magaaluma sana keessatti ajjeefamte. Ji'a gayyaa bara 2021 dhaabbanni walqixxummaan ammuma Equality Now jedhamuu fi addunyaa irratti mirga dubartootaatii fi ijoolleewwan durbaatiin falmu akka ibsatti dubartoonni Keeniyaa keessa jiran dhibbeentaan 40 jireenya isaanii guutuu keessatti hokkora saala irratti hundaa'ee fi saaxilamoo ta'anii jiru. Atleetota ajjeefaman kana keessa Agnes Trop fi Damaris Mutua atleetota jajjaboo Keeniyaa keessatti dhalatan keessa isaan tokko. Damaris Mutua Itu biyya bahareenii fi fiiguu hin jalqabin bara 2010 olompiikii dargaggoota Singaapoor keessatti taasifameen meetirii 10,000 meedaaliyaa birrii argachuudhaan atleetii mooteedha. Agnes Trop olompiikii Tookiyoo bara darbe irratti meetirii 5,000 naasii argachuun ishee ni yaadatama. Akka gabaasni poolisii Keeniyaa jedhutti mutuwaan kan ajjeefamte harka namaatiin ukkaamamuudhaan. Keeniyaa keessatti daariikteera garee farra hokkora dubartootaa kan ta'an warri imu munyinyii akka jedhanitti atleetonni kun bakka adda addaatti fiiguudhaan mo'anii waan maallaqa argatanii fi horii isaaniitiif jechuudhaaf ajjeefamu. Du'a shamarree waggaa 26 Roppiin wal qabatee kan shakkame nama abbaa warraashee ta'uudhaan beekamudha. Erga albeedhaan waraanee ajjeesee booda ittuu biyyaa bahuudhaaf baqachaa jiru magaala Mombaasaa keessatti qabame. Ijoollummaa isheetti Keeniyaadhaaf kan fiigaa turte shamarreen waggaa 28 Damaris Mutii Mutuwaa yeroo ammaa biyya Baareen bakka buutee kan fiigdu yommuu ta'u hiriyaan ishee dhalootaan lammii Itiyoophiyaa ta'e magaalaa isheen itti ajjeefamte keessatti wajjiniin nama fiigichaa shaakalaa turedha. Lammiin Itiyoophiyaa maqaan isaa hin dhahamne kunii fi ajjechaa kana akka raawwatetti kan shakkame Keeniyaa keessaa ba'uun isaa akka hin oolle poolisiin Keeniyaa ibsuun isaa gabaasameera. Federeeshiniin Atileetiksii Itiyoophiyaa du'a atileetii mutuwaa ilaalchise gadda itti dhaga'ame ibsuun isaa gabaasameera.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma gara qophii Ameerikaa fi uummata isheetti ceenu. Kutaan Ibaadaa dabalatee kutaaleen Yuunaayitid Isteetsi adda addaa yeroo ammaa xaafii oomishuu jalqabanii jiru. Xaafiin nyaata madaalawaadhaa fi kan fayyaadhaa fi barbaachisaa ta'uu isaa beekamaa waan dhufeedhaa fi kan oomishaa jiran. Wahindi Kenya Saganta Tigrinya Tawalde Tasfagabir Dienya Kana Gara Kutani Badati Imaludani Kopi Kotebul Teota Warra Achit Afio Mishajira Nu Asof Sise Gabasa Itanu Kendese Kope Sejira Tujube Horatu Snedies
Gamf Afrika Kesat Bekama Kante Sanjin Milanit Afi United States Kesa Namote Dubratjan Atamar Fera United States gamat yaaf giddu galeessa yaa bakka qonnaan bultoonni fedhii sanyii xaafii kan pirootiinii sanyii midhaanii keessa jiru kan gulatin jedhu of keessaan qabaanne dabalaa deemuu isaa hubatan. Qonnaan bultoota kana keessaa tokko Tasfaa Diraari. Maatiin isaanii kanneen Eertiraa keessa jiran xaafii akka biqilchan gargaaran. Bara 1981 keessa ennaa barnootaaf gara United States dhufan nyaata biyya irraa dhufan keessatti beekamaa ta'e biddeen nyaachuun dharra'ee jedhan.
Waggoota 40 duran xaafii biqilchuu jalqabe. Xaafii paawundii 20 yookaan kiiloogiraamii 10 ta'uun biyya koo Eertiraarraa fideen kellaa bakkan baradhu Yuunivarsiitii Minnesootaa keessa facaase. Sana booda akka qorannaa irratti geggeessamuuf kolleejjiiwwan adda addaa fan kenne.
Yeroo ammaa kutaa Nevaadaa gama kaabaa keessaa qonnaa xaafii ka qaban Tasfaan marsariitii irratti gabaa Salaam Foods jedhamu kan qaban yoo ta'u sanyii midhaanii ayiraniidhaan badhaadhaa ta'e kana gurguru. Akkaataa biddeen itti tolchaniif seenaa xaafii kan bara dheeraa maal akka ta'e illee ni barsiisu. Tasfaan kutaa Nevaadaa Minnesootaaf kutaalee ja'a kan biroo keessatti lafa hektaara 2,400 irra xaafii qotu. Yeroo ammaa garuu kadabalaa dhufe fedhii xaafii nyaachuu guutuuf jecha qonnaan bultoonni hedduun sanyii xaafii biqilchuuf socho'aa jiran. Yuunivarsiitiin Nevaadaa Reenoo akka jedhetti fedhiin lafa oomisha xaafiif barbaadamu waggoota dhiyoo as heddummaataa deeme. Yeroo ammaa xaafiin kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 25 keessatti kan oomishamu ta'ullee beeksisee jira. Lafa obbo Tasfaan xaafii bira qotan bira taree Joon Geetoof ilmi isaanii Maayils sanyii midhaanii waggoota dheeraa lakkoofsise kan biqilchaa jiraachuu isaanii dubbatu. Konkolaataa gurguddaadhaan Kaaliforniyaa keessa kanneen jiran maamiltoota isaanii jimlaan irraa bitanitti akkasumas kanneen naannoo jiraniif kiiloo kiiloodhaan kan gurguran ta'uu dubbatan.
Nevaadaan, Idaahoon, Arizoonaa fi Kaaliforniyaan bakkawwan xaafii biqilchan keessaati. Akaakuu qilleensa uumamaa kan Itiyoophiyaa fakkaatu bakka ol ka'aa fi ho'aa bakka xaafiin jaallatu waan qabaniif jedhee yaada.
Qorattoonni Yuunivarsiitii Nevaadaa Reenoo sanyii midhaanii ho'a dandammatu kana oomishuu irratti hojjetaa jira. Kutaa sagantaa digirii lammataa kan baayookeemistirii kan hoogganan Piroofeesar Joon Kuushmaan akka jedhanitti keessumaa qonnaan bultoota naannoo gogiinsi keessa jiru kan Ameerikaaf xaafiin baay'ee gaariidha. Sanyii midhaanii bishaan qusatan hedduun akka barbaachisu hubannee jirraa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi dhiyaa jijjiiramni qilleensaa waan miidhaa jiruuf midhaan isa kana dura oomishamurraa ka biroo irratti investii gochuun barbaachisaa ta'uusaa hubataa jirraa jedhaniiru. Qonnaan bulaan kana dura qamadiif garbuu qotaa turan amma xaafii biqilchuu jalqabuu isaanii dubbatu. Erga oomishamee calleeffamee booda beeladaaleef nyaata ta'uuf akka oolu qonnaan bultoonni dubbatu. Xaafii nyaata qofaaf otoo hin taane nyaata akkaan madaalamaa ta'uun isaallee beekamee jira. Buddeen ta'utti dabalee waan akka buskutii, marqaa, piisaa hojjechuuf illee ni fayyada. Obbo Tasfaan akka jedhanitti yeroo amma mana nyaataa piisaa guddicha piisaa haa jedhuuf xaafii dhiyeessuuf hojjetaan jira jedhaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaadha.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu irratti raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voafaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii inistoogiraamii fi tiwuutarii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee qopheessitoonni teeknikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa ture Anbaffaa Dumuu. Dhaan wajjin turuu keessaniif isin galateeffachaa amma qophii boriitti walitti deemanitti bakka jirtantu fayyataa nagaatti bula.